Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny radio Tombosiko amin'ny zao sabotsy 28 febroary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tombanana ho tafiditra eto Madagasikara amin'ny talata na ny alarobia izao ilay rivo-doza Fredy amin'ny any amin'ny 2000 kilometatra sinanana somary avaratra sinanany Toamasina nisy ny foibenika mitondra rivotra 200 kilometatra isan'ora izy. Mikasa ny amerina aka ny toeran'ny filolefitra fahafito eny amin'ireo antenimera mpanao lalàna ny RMDM mitaky amin'ny fanjakana ny amoahana ny didim-panjakana fampiarana izany ny rodobe ny mpanohitra omaly. Tsy malaka intsony ny fotodrafitrasa andraisana ny mponina ao andrenivohitra noho ny fifindramonina tanàn-dehibe ny tombo roa tapitrisa eo amin'izao nisan'ny mponina ao Antananarivo renivohitra raha tokony ho efatretsy farafahapitsany. Any velany ny vorotany Munika renivohitry Alemaina omaly ireo firenen-dehibe tandrefana naondinika ny fandriam-pahalemana maneran-tany voaresaka betsaka tamin'izany ny momba ny ady any Ukraina. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrina indray no anolotra izao vaovao maraina izao falme arabo zay toko lasy toko vavy manasana ao am-panajana naraka izany amin'ity maraina ity. Vaovao momba ny toetry ny andro tombanana ho tafiditra eto Madagasikara amin'ny talata na ny alarobia izao ilay rivo-doza Fredy araka ny filazana manokana farany navoaka ny meteo Madagasikara dia tany amin'ny 7700 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana ny Toamasina no nisy ny foibeny omaly tolakandro ka mahafaka 720 kilometatra isan'ora 200 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 850 kilometatra isan'ora izany hoe tena mahery dia mahery tokoa i Fredy. Malohan' izany dia entanina reto faritra ireto ampiatra ny fepetra momba ny filazana fanairana amin'ny loko maitso izany dia Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimoatsinanana. Anomboka ikorotana hoy ny meteo ny toetry ny andro any an-dranomasina ny alin'ny alatsinainy izao noho ny alin-drano izay ateraky Fredy. Entanina ny rehetra mba anaraka akaiky ny momba ny fivoaran'ny ity rivo-doza ity ary anaraka mandrakariva ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotiny. Tsara amafisina izay fiomanana izay, ilaina ihany koa ny fahamailoana satria raha nita tao andrenivohitra tao ohatra omaly raha mbola tsy tonga akory Fredy dia efa maro ireo azony anjera teny anosy nisy niongotra hatramin'ny fakany ny anjera ny sasany tamin'ireny takelaby dokam-barotra ireny vokatry ny rivotra be sy ny orana omaly tolakandro iny ny kija naritra ihany koa moa ny orana alina teto Antananarivo. Eo amin'ny lafiny politika kosa, mikasa ny amerina aka ny toeran'ny filolefitra fahafito natokana ho an'ny mpanohitra eny amin'ireo antenimera mpanao lalàna ny RMDM. Nanao fanambarana teny Belera izy ireo omaly ary nilaza fa izy ireo mihitsy no ametraka ireo filolefitra roa ireo eny Tsimbazaza sy Anosikely amin'ny fotoana mamety azy. Noho izany mitaky amin'ny fanjakana amoaka ny didim-panjakana fampiarana izay fisian'ny filolefitra fahafito eo anivon'ny antenimerampirenena sy antenimeran-dolon' izay ny rodibe ny mpanohitra ny lalam-panorenana no milaza izany ka tokony ajaina hoy ny mpitondra teny ny RMDM omaly pastera Edoara Tsarame.
RMDM fatra mpanaja ny lalàna tsy ohatra ny sasany, nanao fianianana fa tsy manaja ny lalàna mifehantsika eto amin'ity tandazantsika ty. Koa noho izany fanarahan-dalàna izany, misy lalàna nomeny lalàm-panorenana any RMDM na ny mpanohatra. Koa noho izany ho apetrakinay amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-doholona ny vice-président fahafito amin'io andrim-panjakana io araky ny voalazany lalàna. De ho hitantsika eo na hoarana izay lalàna izay na tsy hoarana izay lalàna izay fa ny angatanay fanjakana dia miamoaka n'ilay didy fampiarana na décret d'application fa ho tanterahanay izany fahefana amin'ny lalànanay izay ho apetrakinay ny septième vice-président eny amin'ny antenimeran-doholona sy antenimeram-pirenena. Voalazany lalàna izay fa tsy mbola misy décret d'application. De ho hitantsika eo fa zahay koa manana député raha ohatra ka mivoaka ilay décret d'application fa avoa ilay décret d'application de ho hitantsika eo.
Fankoatr'izay dia vonina ny fampiresaka hatrany amin'ireo akolafikery rehetra hitady vahaolana ho an'ny firenena toy ny dinika nataon'izy ireo tamin'ny vondrona panoramasy ny ankolafikery politika hafa ihany koa ny RMDM.
Tinay waruso wanze teresa kamneremtem. Voluan ilaina ni concertation nationale nafika onandoa pirenena kuentina mamaulan izay zavatra misy rehetra eto amin'ny firenentsika ity mialohana anatanterahantsika le fifidianana ho avy satria hitatsika fatatsika fa manalasala ihany ny fikarakarana sy ny fanomanana an'izany fifidianana izany. Manolotra koa izahay faharoa mba hananantsika fifidianana madio mangarahara ho ekeny rehetra no atao eto amin'ity firenena ity fa tsy fifidianana tsy fampierana no atao eto. Fifidianana zay mba valiny mba tsy ampisy raorao na disadisa eto amin'ity tanindrazantsika ity.
Fanokevitra momba ny toedrara politika eto Madagasikara ihany dia tsy fotoana tsony izao anovana governemanta ho ikosa ny antoko fiombonana. Mety misy ny kajikajy politika atao raha izao fito volana melohan'ny fifidianana izao vao anova governemanta raha ny fahitany ny antoko azy satria fotoana ampidirana amin'izay ao anaty fitondrana ireo olona ny arantolona tamin'ny filoha tany aloha ho fitonjovana ny fifidianana. Mampametra mpanontaniana ihany manko ho ihany ny antoko fiombonana satria tsy izao fito volana melohany ny fahataperan'ny fepitom-pitondrana izao vao tokony hisy ny governemanta vaovao anatanteraka ny drafim-pitantanana izay lasa ny ompana amin'ny lafiny sosialy indray. Ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin retony ihany.
Raha ohatra ka atao anatin'izay efataona zay sahirana ny fitondrana zany hitondrasana nyity firenena ity amin'ny resaka plan tsy hoe fito volana ty ariana antsika zay vao ataoko hoe ahita miracle amin'ny sian'izany fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Mila fotoana lavalava zany fampandrosoana ny firenena zany. Ka raha ohatra hoe fito volana zany ireo mamba governemanta vaovao zay ataoko hoe hitsandaharana dia sarotra ny inoana hoe hisy fampandrosoana ao anatin'izay fito volana zay. De toute façon ny fitondranam-panjakana amin'izao fotoana zao dia tsy manambola. Fa ho anay zany rehefa manao lecture politika ny zavatra ataoko hoe fanovanan' zay governemanta zay aty amin'ny 7 mois amin'ny fiafarany mandany filoham-pirenena zao dia mety ho kajikajy politika le izy. Ka andrasona treto zany ny mety ho firafy sy ny mamba ny governemanta mety hoe ampidirina amin'izay reo ataoko hoe olona ny tolona takaiky ny fitondrana zany mba imasoana bebe koa amin'izay ny fanakaikezany vahoaka zany amin'ny alalan'ny propagande mialohan'ny fotoana. Hitantsika ireny ny desante nataon'ny filoham-pirenena ireny aminay zany dia efa miendrika ataoko hoe propagande mialohan'ny fotoana satria mody saromana tsarotsaromana aminatin'ilay fomba fiteny hoe plan sosial le izy fa maninona zay plan sosial zay ataoko hoe tsy nentina tao anatin'izay fataona zay fa tiariana zany zay vao hoentina fa aminay zany stratezia ahafahana manakaiky ny vahoaka zany ka ahafahana nina ty manampitamby manangolango ny vahoaka indray mandeha zany satria vaoakaiky ny fifidianana.
Mety tsy ho tonga amin'ny fisokafana amin'ny akolafikery hafa ihany keo ny governemanta vaovao mety joro satria tsy anatin'ny paikadin'ny fitondrana mihitsy raha ny fijery ny antoko fiombonana ihany.
Ny fisokafana angambany mety tsy ao anatin'ny stratezin'ny fitondrana fa mety tafiditra anatin'ny condition apetraky ny bailleur. Donc raha hisokatra zany io de mety tsy amin'ny initiativa ny fitondrana zany fa misy condition apetraky ny bailleur fa raha kosa ataoko hoe tsy sokatra i gouvernement to dikan'izay zany a de fa objectif zany amin'ny préparatif ny fampandaniana ny filoha zany amin'ny deuxième mandat.
Dia ho hitantsika eo mora misy tokoa izay fanovana governemanta izay ary mety anahoana ny endriny fa meloha izay dia efa niainga omaly tolakandro ny azo ny renivohitra etiopianina Addis Abeba aloha ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina hiatrika ny fihaonana tampony fa 1930 ny vondrona afrikanina. Fivoriana natokana ho an'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny governemanta anatin'ny vondrona anisan'ireo filoham-panjakana 330 ho tonga ny antoerana anatrika izao fivoriana izao noho izany ny filoha malagasy fivanianana ofisialy hitarihany ny delegasiona malagasy ahitana ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena sy ny sekretera jeneraly eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika raha voatonga tany Etiopia mo omaly ariva ny filoha malagasy dia notsenain'ireo solotena ny manam-pahefana etiopianina anisan'izany ny ministra etiopianina misahana ny fizahantany zay ivina fa tanjona voalohany kendrena amin'izao fivoriana antampony vondrona afrikanina izao ny fanafainganana ny fametrana ny ZLECAF na ny faritra malalaka arabarotry ny kontinanta afrikanina fifanarahana atao anomezana sehatra ny fifanakalozana arabarotra eo anivon'ny kontinanta sisitonana ny mpampiasa volana ambarany banky iraisam-pirenena moa fa amorinasa 800 tapitrisa fanampiny ny fisiny ny ZLECAF ary manodidina 50 tapitrisa ny olona kendrena ho afaka anatin'ny fanatranana alina vokatry ny fisiny izany, ankoatra ny ho fandraisana anjara ny filoham-pirenena ny rajoelina amin'ireo adhevitra samihafa anatin'ity fionana tambonyity, dia maro ihany koa ny fionana manokana ho tanterahany amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola, ka anisan'izany ny banky iraisam-pirenena. Iverina ty Madagasikara sika ao Antananarivo renivohitra amin'ny lafiny sosialy manodidina ny roa tapitrisa eo amin'izao ireo mponina mipetraka ao andrenivohitra raha ny antotanisa farany eo ampelatana ny kômina ny taona 2024 raha ny tombana momba ireo fotodrafitrasa toy ny lalana, ny hôpitaly, ny tsena, ny toeram-pivarotana sy ny toeram-panadiovana misy anefa dia natokana ho an'olona efatretsy eo eo farafahabetsany. Anisan'ny antony mahamaro ny mponina ao Antananarivo renivohitra ny fiakaran'ny tahan'ny fifindramonina raha ny fanadiadiana nataon'ny kômina sy ny sampandrara misana ny fifindramonina ny OIM dia antony ara-pahasalamana sy fitadiavana avokoa ny manosika ny olona hifindra monina ao andrenivohitra zany. Ny votro ireo nandritra ny fandraisan'ny teo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra ny solotena maritra ny OIM aty Afrika Ashraf Elnour manazava ramatoa Eliara Velomanantsoa tompona andraikitra eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra.
Raha Antananarivo zany no heverina fa eo amin'ny 300-400 million no tokony ho zakany Antananarivo na ny lalany zany, zany hoe zany mahatonga andre lalany reny tery ho antsika rehetrarehetra, satria raha efa telotsika no milahatra ty amin'ny sisiny ray sy ny sisiny ray a efa miatery ny tômôbila io ihany ko a vezivezena. Raha 300,000-400,000 ny eritreretra hatramin'ny voalohany a dia eo amin'ny 2 million mahery kely eo zany zao no mponina Antananarivo amin'izao farany tamin'iny farany 2020 iny a ny matory ny mandry zany no mipetraka, manana certificat de résidence ary indrindrindrindra ihany koa zany a manana n'ilay atao hoe mastatue azy hoe mandray anjara zany a amin'ny etra eto Antananarivo. Ny akoatra izay dia avy eo amin'ny atao hoe grand canal eny lazaintsika teo zany a, ary io indrindra zany no mbola milana ifampiresahana ao anatin'ny asa rehetrarehetra zay tao, satria ny infrastructure social na ataoko fotsiny hoe hôpitaly zany na resaka CSP na resaka fahasalamana fotsiny zao ohatra dia efa tsapatsika rehetrarehetra hoe misy zavatra tsy ampy be dabe intsony a noho n'izay famaroan'ny mponina izay.
Efa miresaka fiainana andavanandro ao Antananarivo renivohitra ihany sika dia tena mahavonjy ny vahoaka malagasy ny fivarotana ny varitsinjo amin'ny vidiny 50,000 ariary ny kapoaka sy ny siramamy tsinjo 800,000 ariary ny kilaora ny fanazavana mitohy hatrany, ary saika isan'andro ny famatsinana ny varitsinjo sy ny siramamy tsinjo eny an-tsena ary kendrena azo avokoa ny toerana rehetra raha ny afaky maly fotsiny ohatra dia fokontany 28 teto Antananarivo sy manodidina no nisy ireo mpivarotra nanaterana izany. Fandraisana ndraikitry ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana moa izao fanaparitahana ny varitsinjo sy ny siramanitsinjo izao mba ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy ary aterina antanana eny amin'ny mpivarotra mihitsy zany mba ialana amin'ny seha-pitaterana ka mety ampiakatra indray ny vidiny tsy misy ahina ny tahiry satria tonga tsy tapaka ihany koa ny avy any amin'ny seranantsambony Tomasina raha ny fanazavany ny taleparitry ny varotra sy ny fanjifany eto Analamanga Herizo fanomezantsoa.
Siramamy tena anisany hoe mampikaikaika ny vahoaka malagasy, izay indrindra ny tsinjovan'ny ministera ny fampiroborobona ny indostria ny faritra sy ny fanjifana ny vahoaka sy ny vary ihany no atolotra, fa io ihany koa ny siramamy izay atao hoe siramamy tsinjo izay amidy amin'ny vidiny 800,000 ariary ny kilao. Marihana hatrany moa fa ny ministeran'ny misana ny varotra dia manana ireo atao hoe agent de contrôle izay manaraka isan'andro isan'andro ny fitsinjarana ireo vary sy siramamy miaraka amin'ny ekipany SPM, ary ihany koa manaramaso eny amin'ireny atao hoe épicerie na détaillant ozy isika ny tena fampiarana ny vidiny tena izy amin'ny atao hoe 800,000 ariary ny kilaoan'ny siramamy ary 50,000 ny kapoaka ny vary. Eo ihany koa ny fanaramaso amin'ny resaka atao hoe lanja ny vary miala avy aty amin'ny SPM izay ny rahantsika malala araka n'izay natohatra amin'izay moa fa lanjaina isaky ny kitapo ny vary sy ny siramamy eto ka hita izany fa tena amin'nylanjany 50,000 ny lasaka.
any amin'ny faritra isika voasambotry ny miaramila avy amin'ny bataillon d'infanterie toliara ho befandriana omaly 7 febroary ny tovolahy 20 taona voalaza ho mpangalatra taova fisamborana nandritra ny fisafoana nataon'izy ireo niaraka tamin'ny zandary tao andrany vorondrangataky any amin'ny kômina soazo any amin'ny distrika ny morombe mbola tratra teo amin'ny tovolahy io ny lohan'ilay zazalahy kely 10 taona manana fahasembanana ary monina ao amin'io toerana tanàna io zany nikasany andositra ity mpanao rasy ity no voasambotry ny fokon'olona ary niarany fitsaram-bahoaka ka tsy tana ny ainy araka ny fampitaom-baovaovao ray avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena laharam-pamehany ny tafika malagasy moa ny fanafoanana ny asandahalo fampanjakana ny fandriam-pahalemana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo hery misehatra amin'ny fandriam-pahalemana sy ny vahoaka kosa no anisan'ny antoka azahoana vokatra tsara eny an-kianja. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa ho totosaina ny alahady 7 febroary izao zany hoe rampitso eny amin'ny kianjan-dry mopera nosibe ny lalao famaranana tournoi lalao baolina kitra no karakarain'ny fikambanana astafim lalao maromaro amin'ny skoady taona samihafa no hita amin'io saingy ny lalao famaranana goavana skoady senior izay fanandrina ny sinovisy ny bandy tafaray izay adina amboara ombonyfa no tena misongadina amin'izany manampy fanazavana momba izay teo micro ny ejela rasolofo ny filohan'ny astafim fulgence ramamontsoa
famaranana taompilalaovana zany aloha nandritran'iny 2020 sy 2020 iny zany hoe nisy vary mangatsiaka satria somary sarotsarotra tamin'iny dia zao fotoana zao zany no amaranana zay taompilalaovana baolina kitra zao atao eo amin'ny kianja ny mopera anosibe ny lo amin'izay zany ombofa anankiray dia vola 1,200,000 ariary dia ao anatin'izay ihany kokoa misy ny medaille dia misy ny ondry natao zany le izy aloha zany fampifaliana ny tanora noho n'le hoe tsy finisiny ny asa zay dia atao miala volo ny tanora aloha fandaharam-potoana amin'io zany manomboka amin'ny folo olona maraina zany misy iokatory zao adondry zany ny iokatory aloha zany dia ao anatin'izay usezy ihany kokoa mbola adondry ihany dia io 18 indray adondry ihany koa io 20 zany ny mbola adondry io fa atao amin'ny senior zay vao ady vola sy le adombo zany io indray zany le kopy tena goavany tia manomboka amroora ary etolakandro
izay ny fanatanjahantena fa eo amin'ny lafi ny kolotsaina kosa ny hetsika tanterahany mandresy jackson avy amin'ny jackson boys any antsirabe ny sabotsy 7 febroary zao no anokafa ny mk pro ny topika troana amin'ny totaona ity sady se voalohany karakarain'izy ireo taoriny ny fijoroany ara-panjakana ny mk pro moa dia orinasa misehatra amin'ny fikarakarana fampisehoana sy lanonana isan-karazany na ho an'ny mpanakanto na ho an'ny olontsotra ary misokatra amin'izay fiaramiasa rehetra azo atao tanjon'ny mk pro ny amerina sy anarina indray ny tontolo ny fikarakarana lanonana taoriny ny olana no sedrain'izy ireo tamin'ny fandalovan'ny valana retina covid-19 farany teo ny tompony andraikitry ny mk pro no manazava manjaka rakoto davida
tao arinan'ny covid-19 indrindrindra dia tena hita fa tena nisy nitotongana ny faharim-piainan'ny firenena rehetra tsy teto Madagasikara ihany fa anisan'izany zany ny aty amin'ny sehatry ny mozika dia rehefa tsapanay io fahasarotana io dia betsaka ny mamoy foana ny olontsotra na ny artista indrindrindrindra satria nisy ny sasany nanao investissement be tao anatina talohan'ny reny covid reny na toko hoe resaka materiel resaka fanatontana album sy ny sisa dia nefa tsy miverina amitry zareo le vola dia betsaka zany ny kivy miketraka amin'ny sehatry ny asa izy ity asa ohatra ny asa rehetra dia izay no mahatonga anay hoe manao fanarenana ohatrany manarina orinasa rehetra ihany dia mametraka an'izay le fitohizan'ny fotodrafitrasa zay zany amin'ny fikarakarana lanonana.
Reo vaovao any ivelany Mirai feo amin'ny famokorana hatrany fotony ny famarinan'olona ny firenena mikambana sy ny fiketrahana masina nisy tamin'ny herinandro teny ny fifanaovantsiny mpifanarahana momba izany natao teo anivon'ny foben'ny firenena mikambana any Etazonia. Solotena maro avy amin'ny vondrona Santa Marta eo anivon'ny fiangonana katolika sy ireo mpanao fanadiadiana avy amin'ny sampana filaminana anatiny eo anivon'ny fanjakana amerikanina no niatrika io fifanaovantsiny io. Nambarany monseigneur Gabriel Kasia mpanaramaso maharitry ny fiketrahana masiny eo anivon'ny firenena mikambana tamin'izany fa eloka ary fanitsakitsahana ny famendrehana sy ny zon'olombelona ny fanandevosana na ny famarinan'olona. Ny vorontany Munika renivohitry Alemaina omana ireo firenen-dehibe tandrefana nandinika ny fandriam-pahalemana eran-tany voaresaka betsaka tamin'izany momba ny ady misy any Ukraina. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ilay visioconférence ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky izay mitaky amin'ireo firenen-dehibe manoana azy ireo ny anafainganana ny fanampiana ara-pitaovana any Ukraina. Mila afainganam-pandeo izy ny famatsiana fitaovam-piadiana amerana okely indrindra ny fetraikan'ny fanafiana ataon'ny rosiana ilaina afanganana ihany ko ny fifanarahana idiran'ny Ukraina ao anatin'ny vondrona eropianina sy ny tafiky ny otanina na ny metoky ny anoanazy avetrany moa ireo firenena tandrefana anao ny dingana rehetra atongavana amin'izany. Farany ho feno heritaona afaka herinandro ny ady any Ukraina heritaona teoriana mbola tsy mety vita toa vao maika aza miamafy ny fanafihana ataony Rosia ny Ukraina noho ny fiarahany amin'ny firenena tandrefana eo amin'ny fomba fitantanana ara-politika. Miarava andro aman'alina ny tanàna ny amin'ny ilany antsinana ny Ukraina manakaiky ny sisitany rosiana voalaza fa mponina dimy tapitrisa eo eo amin'izao no niaran'izany mivantana ka voatery ny findramonina na namony ainy vokatry ny daroka bomba ny 24 febroary 2020 roa arivo tsaivina no nanapa-kevitra anafika mivantana ny sisitanyny Ukraina tafika rosiana. Tsy dia afa miroso firy amin'ny fakana ireo tanàna tafiana izy ireo hatramin'izao satria niaritra ny tafika ukrainianina izay manomboka toana ny tandrefana ara-pitaovam-piadiana. Sotranao ny an'ny vavohatra farany tamin'ny zao maraina izao mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.